Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Lideri politici de la Chișinău comentează inițiativa președintelui Voronin privind garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă.
Care sunt standardele democratice după care putem defini alegerile drept libere și corecte?
55 de ani de la deportările din Moldova.
Și candidatul democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite l-a ales pe senatorul John Edwards drept vicepreședinte în campania electorală. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară. Dar mai întâi, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Bună seara, Lucian!
Bună seara! Premierul Marii Britanii a admis în fața unei comisii a Parlamentului de la Londra că e posibil să nu fie găsite niciodată arme de distrugere în masă în Irak. El a adăugat că nu știe ce s-a întâmplat cu aceste arme. I was very confident even when I spoke to you this time last year. Când am vorbit cu dumneavoastră ultima oară anul trecut, eram foarte încrezător că grupul de cercetare din Irak va găsi armele de distrugere în masă, pentru că existau informații și dovezi despre ele. Trebuie să accept acum că nu le-am găsit și că probabil nu le vom găsi, a spus premierul Marii Britanii. Bulgaria este pregătită să adere la Uniunea Europeană și și-a dobândit acest drept de vreme, a declarat la Sofia președintele Parlamentului European, Pat Cox, după convorbirile cu președintele legislativului bulgar, Ognjen Gherdikov. Pat Cox a adăugat că Uniunea dorește să semneze cu Bulgaria cât mai curând posibil tratatul de aderare. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa, ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, s-a pronunțat pentru reformarea substanțială a OSCE. Vorbind la Edinburgh, în fața celei de-a 13-a sesiune anuale a adunării parlamentare a OSCE, Solomon Pasi a declarat că această organizație trebuie să urmeze exemplul Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, care se află deja într-un proces de transformare pentru a se adapta la noile condiții de securitate din lume. Președintele Bulgariei, Gheorghe Parvanov, se află la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, Vladimir Putin. Potrivit unui consilier de la Kremlin, pe agenda discuțiilor ar urma să figureze chestiuni legate de cooperarea dintre cele două țări și de securitatea regională. Rusia și Bulgaria marchează anul acesta 125 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Moscova și Sofia. Liderul separatist cecen, Aslan Maschadov, a avertizat că orice lider pus de Moscova la conducerea Ceceniei, după asasinarea președintelui promoscovit Ahmad Kadyrov în luna mai, va avea soarta acestuia, adică va fi asasinat. În Cecenia sunt programate alegeri prezidențiale pentru luna august. Ministrul cecen de interne, Alua Alhanov, desemnat de Kremlin de favorit, a respins amenințarea lui Maschadov, susținând că separatiștii au mai încercat să-l asasineze fără succes în 1991. Ministerul Justiției de la București contestă raportul prezentat de Fundația pentru o Societate Deschisă. Centrul de Resurse Juridice, Institutul pentru Politici Publice și Centrul de Parteneriat pentru Egalitate, în care se spune că România a rămas în urmă în privința îndeplinirii criteriilor politice de aderare la Uniunea Europeană. Una dintre problemele semnalate în raport se referă la pachetul de legi pentru reformarea justiției, care, susțin autorii raportului, în loc să reformeze justiția, adâncește imixtiunea politicului în actul de justiție. În replică, Ministerul Justiției susține că afirmațiile din raport sunt, citez, departe de a reflecta chiar ceea ce chiar organismele europene au constatat. Am încheiat citatul. Iată ce a declarat astăzi Europei Libere pe această temă Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă din România.
Haideți să ne uităm la acest pachet legislativ despre care se spune că este necesar în reformarea justiției. Ceea ce avem astăzi și a rezultat săptămâna trecută, în ultimile zile ale dezbaterii din Senat, e într-adevăr un pachet care să fie suficient pentru reforma justiției? Și o să vă spun sincer, nu. Pentru că ne-am trezit că în ultima clipă Senatul României a făcut niște opțiuni care schimbă cu desăvârșire lucrurile asupra cărora se agrease.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă din România. Este important ca maghiarii din Transilvania să voteze într-o direcție unitară, a declarat premierul ungar Peter Medeș la o conferință de presă susținută la Târgu Mureș. Potrivit Mediafax, premierul Ungariei a anunțat că a ajuns la această concluzie după convorbirile purtate cu președintele UDMR, Marco Bello, care i-a prezentat felul cum s-au derulat alegerile locale. Medeș a adăugat că, după ce a intrat în Uniunea Europeană, Ungaria va continua să se ocupe de maghiari de peste hotare, iar guvernul de la Budapesta se străduiește constant să ajute secuimea din România.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În Republica Moldova, după ce ieri președintele Voronin a lansat inițiativa sa intitulată Garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă, astăzi i-au invitat pe liderii partidelor politice la ceea ce președinția de la Chișinău consideră o discuție deschisă privind viitoarea campanie electorală, menționând că desfășurarea unor alegeri corecte este, cităm, o problemă atât a puterii cât și a opoziției. Toate forțele politice poartă răspunderea pentru ca scrutinul parlamentar să decurgă într-o atmosferă de stabilitate și democrație, am încheiat citatul. Denotat că, din sintagma folosită de șeful statului pentru a desemna alegerile viitoare, lipsește cuvântul libere.
Potrivit comunicatului președinției, cităm din nou, reprezentanții formațiunilor politice au salutat inițiativa șefului statului pe care au caracterizat-o drept oportună, avansând o serie de propuneri pentru completarea acesteia. Tot potrivit sursei citate, la întâlnire au fost prezenți reprezentanți din 14 formațiuni politice. Nu au fost prezenți la întâlnire reprezentanții Partidului Popular Creștin-Democrat, ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Reformei. Ina Corețchi a stat de vorbă cu câțiva dintre liderii politici prezenți la întâlnirea de astăzi, dar mai întâi l-a întrebat pe Iurie Roșca, liderul PPCD, de ce a respins această invitație. Iurie Roșca.
Această inițiativă, chiar dacă poartă un caracter eminamente propagandistic și de inducere în eroare a opiniei publice internaționale și a societății moldovenești, este o mică victorie a opoziției politice din Republica Moldova, dar și a instituțiilor internaționale care exercită presiuni neîncetate asupra regimului Voronin pentru a-l determina ca acesta să respecte necondiționat drepturile omului și să asigure funcționarea normală a instituțiilor democratice. Nu am nicio îndoială că această inițiativă nu va depăși faza propagandistică și efecte pozitive în urma unei astfel de inițiative nu trebuie să fie așteptate. Am refuzat să merg la această întrevedere din simplu motiv că nu vreau să servesc drept element de decor în această campanie propagandistică.
Copreședintele blocului Moldova Democrată, deputatul Dumitru Braghiș, a salutat inițiativa șefului statului, exprimând totodată și anumite rezerve.
Consider că este o inițiativă de mult așteptată de către societatea moldovenească, de către partidele politice, organizațiile non-guvernamentale și din acest punct de vedere, bineînțeles că este o inițiativă salutabilă. Însă, totodată, citind și auzind astăzi discursul președintelui Voronin, mi-am amintit de pactul social, mi-am amintit de masa rotundă cu statut permanent, despre transformarea televiziunii naționale într-o televiziune publică și m-am gândit că ar fi foarte bine ca această inițiativă să nu aibă aceeași soartă, să nu ajungă la o implementare așa cum a fost, cum s-a întâmplat și în cazurile precedente, doar în favoarea Partidului Comunist, doar pentru a obține careva dividende adăugătoare, atât în perioada electorală, cât și în relațiile cu organismele internaționale.
O opinie asemănătoare despre ideile lansate de președintele Voronin au avut și alți reprezentanți ai opoziției. Președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat, Oazu Nantoi.
Noi, în repetate rânduri, am fost martorii diferitor inițiative destinate pentru consumatorul extern, dacă se poate de spus așa, scrise într-un limbaj democratic, iarăși în ghilimele, dar care mor din momentul când este vorba de implementarea acestor documente. Nimeni altul decât Partidul Comuniștilor a fost acuzat în 2003 din partea observatorilor misiunii OSCE de abateri de la normele democratice în cadrul campaniei electorale locale. Nimeni altul decât Partidul Comuniștilor. Deci a strangulat orice pluralism de opinie la televiziunea publică națională și la radio național. Deci noi suntem martorii promovării unei politici duble.
Iată și opinia liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Valentin Krylov, a cărui formațiune face parte din Alianța Patria-Rodina, care s-a declarat în opoziție cu actuala guvernare.
Fiecare inițiativă îndreptată la democrație vieții noastre, la democrație societății, este binevenită. Și totuși vreau să subliniez că în momentul de față, partidul de guvernământ trebuie să arate exemplu pozitiv. Fără acest exemplu, această inițiativă nu are niciun rol pozitiv. Avem actualmente în societatea noastră cenzură totală în mijloacele de informare în masă, organizată de partidul de guvernământ. Dar transparența alegerilor ordinare este practic imposibilă dacă partidul de guvernământ va continua lucru în mod care funcționează actualmente.
A spus Valentin Krylov de la Partidul Socialiștilor. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Inițiativa șefului statului nu se adresează doar liderilor de partide, ci și presei, dorindu-se elaborarea unei convenții privind standardele etice ale polemicii electorale, după cum se arată în comunicatul președinției de la Chișinău. În opinia lui Vladimir Voronin, acest document ar urma să fie formulat și semnat în cadrul unei mese rotunde cu participarea tuturor partidelor politice. Consider că imaginea țării noastre, se scrie tot în comunicatul președintelui Moldovei, atașament ei față de valorile și standardele europene, înseamnă mai mult decât faptul cine va învinge în alegerile parlamentare, am încheiat citatul.
Toate partidele și mișcările, mijloacele de informare în masă responsabile, trebuie, în egală măsură, se arată în documentul prezidențial, să considere ca inadmisibil faptul de a apela în activitatea lor la ideile dezintegrării teritoriale, separatismului sau alipirii Republicii Moldova la un alt stat. Iată ce mai prevede inițiativa prezidențială, cităm din nou. În scopul consolidării independenței mijloacelor de informare în masă, șeful statului și-a anunțat intenția de a iniția modificarea unor prevederi ale codului electoral în sensul stabilirii unui plafon financiar concret pentru amenzile aplicate în calitate de sancțiuni pentru răspândirea informațiilor ce nu corespund realității, astfel încât amenzile în cauză să nu devină o modalitate de răfuire cu mass media, se arată în textul președinției. Ei bine, care este părerea unor reprezentanți ai presei despre această inițiativă prezidențială, în care unul dintre cuvintele des folosite este imperativul trebuie? A aflat Ilona Spătaru.
Editorialistul Cornelu Mihalache, la ziarul guvernamental Moldova Suverană, a salutat inițiativa șefului statului pentru că, spune el, aceasta cheamă la alegeri curate.
Această inițiativă a președintelui Voronin este una care merită a fi susținută de toate forțele interesate ca alegerile în țara aceasta să fie curate. Pentru că, în definitiv, alegerile curate reprezintă un atu în integrarea europeană la care râvnește toată societatea noastră. Cât privește independența mass-media, Vladimir Voronin a lansat chiar anul acesta mai multe inițiative legislative ce vizează liberalizarea opiniilor și a relațiilor dintre stat și mijloacele de informare în masă. În ultima inițiativă sa, el a propus de a limita răspunderea jurnaliștilor la un plafon financiar concret, fapt solicitat de întreaga mass media.
În opinia președintelui Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, inițiativa șefului statului este una inutilă, deoarece nu acordă garanții presei independente.
Este o declarație politică și o declarație goală. Domnul președinte probabil vrea să se garanteze în perspectiva campaniei electorale. El ia niște măsuri care să-l acopere instituția prezidențială în acest sens. Noi știm că atacuri sunt împotriva presiei independente și dumnealui ar vrea ca presa independentă, pur și simplu, să renunțe la criticile sale în privința comportamentului puterii. Personal nu am văzut nimic concret ce s-a referit la garanțiile pentru presă, la intenția de a respecta Constituția. Atacurile împotriva presei independente au fost făcute intenționat de către guvernarea comunistă și acum s-ar vrea ca să se dreagă puțin din încrâncenarea care există în societate.
Cornel Ciurea, editorialist la ziarul Democrația, spune că apelul președintelui Voronin este un truc menit să-i creeze șefului statului o imagine bună în exterior.
Limbajul orientat spre interior al președintelui Voronin și acțiunile Partidului Comuniștilor Sunt în disonanță totală cu afirmațiile din inițiativă. Se vorbește despre consolidarea presei independente. În realitate, presa independentă este hăituită și ocărită. În inițiativă este vorba de inadmisibilitatea utilizării resurselor administrative și economice. În realitate, ele sunt folosite de o manieră obraznică și grosolană. Singura idee notabilă din această declarație ține de plafonul financiar pentru mass media, care sperăm va fi minim. În ciuda tonalității corecte acestei declarații, ea subliniază odată în plus decalajul enorm care există în Republica Moldova între vorbe și fapte.
Directorul săptămânalului Timpul, Constantin Tănase, a calificat inițiativa președintelui Vladimir Voronin drept populistă și demagogică.
În loc să recunoască gravele disfuncționalități ale regimului creat de el, Voronin caută țapul ispășitor în curtea presii independente și a opoziției. Chipurile acestea doresc să creeze în acest an preelectoral o situație de destabilizare juridică, să aducă în țară și în străinătate o imagine proastă în ceea ce privește capacitatea statului nostru de a se dezvolta. A reieșit că statul nostru s-a dezvoltat până astăzi în cadrul, citez, standardelor și valorilor europene moderne și că vezi, dumneata, presa independentă și opoziția ar putea să-i schimbe vectorul politic. Este pur și simplu neserios, e demagogie și populism și de aceea eu consider că și această inițiativă este din start una moartă.
A fost directorul săptămânalului Timpul, Constantin Tănase. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Punând sub semnul întrebării atașamentul autorităților față de valorile și standardele europene, Partidul Social Democrat a făcut astăzi un apel către societatea civilă, chemând cetățenii la un protest față de ceea ce partidul numește cenzura totală practicată la televiziunea națională. În opinia acestui partid, televiziunea și radioul de stat sunt totalmente controlate de putere, încălcând grav dreptul cetățenilor la informare obiectivă și corectă. Mitingul de protest, autorizat de Primăria Capitalei, va avea loc mâine, 7 iulie, la ora 11 în fața sediului companiei Teleradio Moldova.
Reprezentanții ai societății civile, 23 de organizații neguvernamentale, s-au adunat într-o coaliție civică pentru alegeri libere și corecte. Inițial, coaliția avea doar 12 ONG-uri, dar cifra lor a crescut și, potrivit președintelui în exercițiul acestei coaliții civice, Igor Munteanu, alte 44 de organizații neguvernamentale regionale și-au anunțat dorința de a se alătura acestui for. Ce își propune această coaliție și cât de ambițioase sunt planurile ei? Aflăm de la Vitalie Dogaru.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, pe scurt Coaliția 2005, va realiza mai multe activități cu ajutorul grupurilor de organizații neguvernamentale care vor lucra în 6 direcții. Unul dintre aceste grupuri unește organizațiile neguvernamentale care vor lămuri populației ce înseamnă să participe la alegerile parlamentare. Iată ce spune directorul Centrului Național de Asistență și Informare a ONG-urilor Contact, Aliona Niculiță.
Vom merge în comunități, sate, orașe și la nivel național prin campanii de informare și educare, în așa mod ca să trezim interesul cetățeanului să participe, să-și expună părerea, să participe în rezolvarea problemelor ce țin de comunitatea lor, să participe în dezbateri. Inclusiv vom educa cetățeanul care este procedura de vot, cum trebuie să acționeze el când vine la urnele de vot, în așa mod ca el să poată conștient să-și exprime votul și să o facă în mod corect.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte vine cu propuneri pentru îmbunătățirea unor acte normative care reglementează desfășurarea alegerilor. Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, spune că mai mulți potențiali concurenți electorali și-au arătat neîncrederea față de modalitatea de constituire a organelor electorale de toate nivelele. Totodată, ei consideră că informația cu caracter electoral trebuie prezentată cât mai clar, iar cei care scriu listele electorale să poartă mai multă responsabilitate. O altă problemă în viziunea lui Igor Boțan ține de participarea la vot a moldovenilor care se află ilegal la muncă peste hotare. Potrivit codului electoral, aceștia vor vota la secțiile de votare deschise pe lângă misiunile diplomatice. Igor Boțan.
Oricine înțelege că jumătate de milion de cetățeni în cele câteva zeci de misiuni diplomatice pur și simplu nu pot vota. Deci ar putea fi necesar de introducerea votului prin corespondență. Deci sunt lucruri extrem de importante care trebuie să fie soluționate, dar deocamdată nu se cunoaște dacă există voință politică în acest sens.
Cât de aplicabil este votul prin internet?
În cazul Republicii Moldova este exclus să vorbim acum despre posibilitatea votului prin internet, pentru că e nevoie de soft special, mecanisme de protecție și așa mai departe.
O altă activitate din lista de acțiune ale Coaliției 2005 este monitorizarea presei locale și naționale. Tot aici, organizațiile neguvernamentale din cadrul grupului Mass Media vor crea un centru de informare și documentare electorală pentru jurnaliști și vor scrie știri pentru alegeri. Membrii Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte își propun să facă mai multe vizite și în regiunea transnistreană pentru a-i convinge pe oamenii de acolo să participe la alegerile parlamentare din 2005. Iată cum vede rezolvarea acestei probleme juristul Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului și unul din membrii grupului de acces la vot, Dorin Chirtoacă.
Coaliția consideră că, pe de o parte, autoritățile Republicii Moldova ar trebui să poarte discuții și să determine comunitatea internațională să exercite presiune asupra regimului de la Tiraspol pentru a permite cetățenilor Republicii Moldova să voteze chiar acolo, în regiunea transnistreană, iar în caz contrar, autoritățile Republicii Moldova să asigure transportul pentru cei 100.000 de cetățeni aproximativ cu drept de vot din regiunea transnistreană pe partea dreaptă a Nistrului, pentru că aici se poate exercita dreptul de vot.
Un alt grup de organizații neguvernamentale din cadrul Coaliției 2005 se va ocupa de identificarea încălcărilor din timpul alegerilor și va informa populația și organizațiile internaționale despre acestea. La lansarea coaliției au participat și câțiva lideri de partid. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Dar care sunt criteriile potrivit cărora pot fi declarate niște alegeri libere și corecte? Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, trece în revistă câteva dintre cele mai importante.
Criteriile universale care definesc alegerile libere și democratice sunt acum acceptate pretutindeni, cum e dreptul fiecărui cetățean major de a vota sau de a se înscrie ca alegător, sau dreptul celui căruia i-a fost refuzată posibilitatea de a vota să lanseze o procedură de apel. Egalitatea alegătorilor nu mai e contestată de nimeni, nici măcar de dictaturile care falsifică alegerile. Și tot așa, până și Afganistanul a recunoscut dreptul femeilor de a vota. Respectarea altor condiții care fac ca niște alegeri să fie democratice este însă mai greu de controlat. Așa e dreptul candidaților de a avea un acces egal la mass media pentru a-și face cunoscute ideile politice și programul. Lucrul este foarte greu de măsurat acolo unde un partid de guvernământ controlează o parte importantă din mass media. Și aici e vorba în special de televiziune. Lucrul e greu de controlat și măsurat, mai ales datorită faptului că un flux permanent de propagandă electorală ascunsă poate trece pe ecrane deghizat în relatări ale activității guvernului. Asta s-a dovedit a fi posibil și într-o democrație, cum e Italia, unde principalele canale de televiziune îi aparțin premierului Berlusconi. Tot așa, în niște alegeri democratice, candidații au dreptul la securitate și la protecția viețiilor private. Nu există însă o regulă universală care să definească mecanismele electorale acceptabile. Aceste mecanisme trebuie doar să fie garantate de lege. Responsabilitatea statului este însă aceea de a garanta la rândul său condițiile aplicării acestor mecanisme, asigurând, acolo unde este cazul, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, asigurând separarea totală dintre structurile statului și cele ale partidelor. Ceea ce înseamnă că partidul de guvernământ nu își poate însuși structurile statului pentru a face campanie electorală. La fel, statul trebuie să garanteze condițiile echitabile ale concurenței între diferitele formațiuni politice și mai ales trebuie să pună la punct programe naționale de instrucție civică, prin care populația să fie la curent cu procedurile electorale și cu miza alegerilor. Pentru că nicio lege, oricât de bine ticluită, nu își atinge scopul dacă ea nu e cunoscută de populație. Iar aici, responsabilitatea îi revine statului și nu partidelor politice care fac campanie electorală. Responsabilitatea statului continuă și după alegeri, prin asigurarea numărării voturilor, evitându-se fraudele. Numărarea voturilor se efectuează de către un personal calificat, sub supraveghere, și permanent trebuie să fie posibilă o verificare imparțială. Statul trebuie să garanteze prezența reprezentanților tuturor partidelor și a unor observatori neutri acreditați, care pot fi și observatori internaționali. În Europa funcționează mai multe mari organisme specializate în supravegherea alegerilor, cum sunt Comitetul Helsinki sau OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. La alegerile locale de anul trecut din Moldova, OSCE-ul a constatat, de altfel, multe nereguli, de pildă în nerespectarea secretului votului, și OSCE a emis îndoieli în legătură cu imparțialitatea justiției și a structurilor statului în Moldova în procesul electoral.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Este ora 21 și 25 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Ftode și Oana Serafim. 14 iulie, data la care va fi reluat procesul fostului lider iugoslav Slobodan Milošević. Directorul financiar al companiei rusești Yuko spune că președintele Putin ar putea opri falimentul firmei. Un comentariu economic despre posibilitatea ca moneda euro să devină moneda de referință a Republicii Moldova. Acestea sunt câteva subiecte pe care vă invităm să le ascultați în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Într-un articol publicat astăzi în cotidianul Wall Street Journal, ediția europeană, directorul financiar al companiei Yukos, Bruce Mismor, afirmă că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este în ultimă instanță răspunzător de problemele financiare ale companiei și că ar putea să oprească falimentul firmei. Adjunctul ministrului rus de finanțe, Sergei Shatalov, a declarat astăzi că, teoretic, Kremlinul ar putea să reeșaloneze datoriile companiei Yukos de aproape 7 miliarde de dolari din impozite neachitate în anii 2000 și 2001, sau chiar să restructureze aceste datorii.
Germania va urmări cu atenție evoluția cazului Yukos, a declarat la Berlin Bela Anda, reprezentantul cancelarului german Gerhard Schröder. Publicația Handelsblatt scrie astăzi că băncile germane, care au împrumutat bani concernului Yukos, intenționează să-i solicite cancelarului să le apere interesele în cadrul întrevederii pe care o va avea cu președintele Putin poimâine. Este vorba despre băncile Deutsche Bank și Commerzbank. Agenția Reuters relatează însă că ambele bănci au refuzat să comenteze informația din cotidianul Handelsblatt. Lina Grâu l-a întrebat pe analistul german Eberhard Schneider de la Institutul German de Politică Externă și de Securitate din cadrul Fundației pentru Știință și Politică cum comentează ultimele evoluții în acest caz și ce urmări ar putea avea în lumea economică și politică rusă. Profesor dr. Eberhard Schneider.
Cazul Hodorkovski are mai multe elemente politice și economice și este desfășurat în primul rând pe fundalul unei lupte pentru putere. Până acum, Putin a ținut în echilibru 5 grupuri de interes, 5 centre de putere, reformatori din Sankt Petersburg, clanul Yeltsin, liderii regionali, oligarhii și pe silovichi, adică structurile de forță. Dar în ultimul an, Putin a luat din ce în ce mai mult partea structurilor de forță care susțin ideea unui stat puternic. Iar în cazul Hodorkovski sunt diverse elemente politice care au deranjat serviciile de securitate. În primul rând, Hodorkovski a sprijinit financiar partidele de opoziție în campania electorală. În al doilea rând, a cumpărat parlamentari din Duma de Stat care au votat împotriva unei majorări a impozitelor pe veniturile provenite din industria petrolieră. În al treilea rând, a sprijinit cu foarte mulți bani, 200 de milioane de dolari anual, dezvoltarea învățământului prin internet, încercând astfel să sprijine crearea unei societăți civile.
Zur Entwicklung der Zivilgesellschaft in Russland. Bei ökonomischen Gründen sind, glaube ich,
Între elementele economice, importantă a fost încercarea lui Hodorkovski de a-și transforma concernul într-o firmă cu prezență internațională, atrăgând în concern investiții americane în valoare de aproximativ 25 miliarde de dolari. Se pare că la Kremlin au apărut temeri că prin fuzionarea concernului Yukos cu Sibneft, statul va pierde controlul asupra unei bogății strategice, țițeiul. S-a adăugat și declarația lui Hodorkovski, care a spus că se va retrage de la conducerea concernului Yukos când va împlini 40 de ani, adică în 2007, lăsând astfel loc speculațiilor că în 2008 ar putea candida la alegerile prezidențiale. Iată deci un conglomerat de motive la care se mai adaugă și unele strict economice de mică anvergură. Cred însă că motivul principal al acțiunii împotriva lui Hodorkovski și a companiei Yukos este totuși unul politic.
Profesor Dr. Eberhard Schneider de la Institutul German de Politică Externă și Securitate din cadrul Fundației pentru Știință și Politică. Această fundație aparține Guvernului Federal German. Aflându-se la Moscova, ministrul britanic de externe, Jack Straw, a cerut Rusiei să nu abandoneze reformele democratice, reamintindu-i președintelui de la Moscova că, odată reales, a spus că va continua reformele democratice. În funcție de modul în care această promisiune va fi respectată, a spus șeful diplomației londoneze, va depinde gradul de apropiere al Occidentului de Rusia.